ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ድርቂ ዝተፈጥረ ሕፅረት ምግብን ማይን ስዒቡ ብዝወረደ ለበዳ ሕማም ተምላስን ውፅኣትን ኣብ ክልል ሶማልያ 68 ህፃናት ሞማቶም ዶብ ኣሎፖ ሓካይም ገሊፁ። እቲ ጉጅለ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምትሕባር ኣብቲ ክልል ንዝሓለፉ 12 ዓመታት ከም ዝሰርሐ ገሊፅ ኣሎ። ምክንያት ሞት ናይቶም ህፃውንቲ ግዜ ዘይህብ ሕማም ተምላስን ውፅኣትን እዩ ኢሉ ኣሎ እቲ ጉጅለ። ኣብ ዞባ ዶሎ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ን8ሽ ትሕቲ 5 ዓመት ህፃውንቲ ንምሕጋዝ እናተፈተነ ከም ዝኾነ ኣብቲ ትካል ሓላፊት ሕማም ተምላስን ውፅኣትን ቴራ ኖልን ገሊፀን።
Very, very sadly, 68 children under the age of 5
ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። 5 ዓመት ዘይመልኦም 68 ህፃውንቲ ኣብ ውሽጢ ዘይዛዘምናዮ ወርሒ ሰነ ጥራሕ ኣብ ማእኸል ሕክምና ሞይቶም ኣገልግሎት ሕክምና ንምሃብ ፃዕርታት እናተገብረ እንተኾነ እውን ሂወቶም ምድሓን ዘይምኽኣሉ እቲ ጸገም ኣዝዩ ስፍሕ ምዃኑ እዩ እየን ዝበላ። እቲ ጉጅለ ዝኣክቡ ሓበሬታ ንምሉእ ስኢለ ኣየርእን። ሓገዝ ዘይረኽቡ ብዙሓት ህፃናት ኣብ ጸገም ኣለዉ ምባልን ጸብጻብ ጽዮን ግርማ ይሕብር።